Вие сте со SPS на Македонски.
Македонија и понуди помош и поддршка на Бугарија за справување со последиците од катастрофалните поплави што зафатија делови од државата во кои животот го загубија 4 лица. Бугарскиот председател Румен Радев преку социјалната мрежа X објави дека имал телефонски разговор со председателката Гордана Силјановска-Давкова, во кој таа изразила сочувство за трагично загубените животи и ги понудила македонските капацитети како поддршка во справувањето со последиците. Радев во објавата упатува благодарност до Силјановска-Давкова на, како што пишува, конструктивниот телефонски разговор и изразеното сочувство за жртвите од поплавите во Бугарија, како и за декларираната подготвеност Македонија да обезбеди поддршка за справување со последиците од невремето. Предизборната кампања за локалните избори што ќе се одржат на 19-ти овој месец влегува во својот зенит. Кандидатите за градоначалници ветуваат реализација на разни проекти од инфраструктурата, екологијата, јавниот превоз и услугите на граѓаните, а лидерите на нивните партии ја користат кампањата за размена на остри политички пораки. На завчерашните митинзи во скопските општини, лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски, рече дека по изборите лично ќе се позанимава со судството и со обвинителството, кое според него 7 години молчи за очигледните криминали на претходната власт. Резолуцијата со црвените линии што ја понуди Филипче, според Мицковски е подарок на СДСМ за Бугарија. Тој подарок е тројански конј, рече Мицковски.
Многу добро памтам кога поранешниот премиер на нашиот источен сосед јавно зборуваше дека финансиски ја помагал таа опција на СДСМ, партијата на чие цело денеска е Венко, и тоа директно преку куферче пари кон неговиот гуру и ментор од Струмица. Сега не сакам да верувам, но многу е логично дека повторно троптале на истата врата и повторно се надеваат на ново куферче. А подарокот кој што нашиот источен сосед може да го плати е пробив одвнатре, нов предлог за ново предавство на националните и државни интереси. На овој пат големата пречка за тоа сме ние, народот на Македонија, ВМРО-ДПМН и коалицијата.
Председателот на СДСМ Венко Филипче на митинг во Велес обвини дека владата, предводена од ВМРО-ДПМН, работи исклучиво за олигархијата. Тој рече дека СДСМ останува на истата политика, што ќе значи раст на минималната и на просечната плата.
Имавме 5 иницијативи за покачување на платите, како минималната, така и просечната. И што направи владата на ВМРО-ДПМН? Ги одби сите до една. Ги одби поради тоа што за нив е поважен крупниот капитал, отколку работникот кој се стега да врзе крај со крај секој месец. Ние нудевме цела година решение минимална плата од 500 евра. Не популистички, туку со јасна методологија.
Диаспората нема да има право на глас, освен тие што на денот на изборите ќе се најдат во земјава и со уредна документација ќе можат да го остварат своето гласачко право. На овие избори право на глас имаат вкупно 1.832.415 граѓани, од кои 112.000 се на списокот на лица на привремена работа или со престој во други земји. За организирање на изборите државата ќе потроши речиси 10 милиони евра. Ден по првиот круг од локалните избори на 20 октомври од 10 до 15 часот македонскиот воздушен простор ќе биде затворен за воздушниот сообраќај, затоа што контролорите на летањето ќе стапат во генерален штрајк, објави Синдикатот на контролорите. Одлуката е донесена поради неисполнувањето на нивните барања за комплетирање на кадровскиот состав од страна на државата. Александар Тасевски, председател на Синдикатот на контролорите на летањето, за ТВ24 даде изјава од која користиме дел.
Токму поради тоа што не се случува ништо, ние решиме да го реактивираме штрајкот, сите ние предходни разговори, дискусии, преговарања со менеджментот, дека одредени барања наши кои што беа спогодбено договорени и кои беа предуслов за ставање на штрајк во мирување, они трябваше да отпочнат да ги реализираат. За жал поминати со тогаш 3 месеца, ништо не е нити почна, да не кажам да е завршена и не гледаме повеќе причина дека треба да ја се остави време.
Министерството за транспорт и врски се оградува од одговорноста за надлежноста на оваа служба со напомена дека македонската навигација МНАВ е самостојна институција со собствен буџет, независен од Министерството за транспорт. Од менеджментот на МНАВ до синоќа немаше одговор. Штрајкот на контролорите на летањето првин беше закажан на 10 јули, но беше одложен поради известни придвижувања во исполнување на барањата. Родителите на жртвите во кочанската несреќа во саботата во Кочани го одржаа 25-тиот марш за ангелите. Тие побараа целосно јавно презентирање на сите докази, одговорност за пропустите во обвинителниот акт, проширување на обвинението и кон други вмешани лица, итно преиспитување на решението за домашен притвор и обезбедување еднаков третман за сите осомничени. Родителите му се обратија и на републичкиот јавен обвинител Љупчо Коцевски.
Ваша должност е да обезбедите еднаков третман пред законот, а не да создавате систем во кој богатите и влијателните се неприкосновани. Свесни сме дека постојат уште докази против други лица кои намерно не ги изнесувате, со тоа што не само ја нарушувате правдата, туку исторувате кривично дело согласно кривичниот законник. Затоа ќе има одговорност. Се сомневаме дека вашата постапка е резултат на силен политички или друг вид на притисок од кои луѓе, лица кои стојат за овој случај. Но колку и да се обидувате да ја сокриете вистината, таа ќе излезе на виделина.
Семејствата и родителите на загинатите млади луѓе во Кочани на државниот врв му упатија порака дека покопниот 16 март веќе немаат функции, туку треба да одговорат, како што рекоа, дали оваа држава ќе постои или ќе ја снема. Родителите од државните функционери побараа да се издигнат над партиските интереси и над личните калкулации.
Нема да се откажеме, до крај ќе одеме, но ако мислам дека ќе се откажеме, нема шанс да се откажам. Ше 5 години, ако треба, ќе издаваме и повеќе народ ќе збираме, никој пат нема да се откажем.
Ние ли треба законите да им ги кажуваме? Ние ли треба на них да ја водиме ред тамо? Или продадеа се за ситна пара? Ама парата е проклета. Треба да им биде јасно на сите до еден. Со пара ништо не се купува. Оти нашите деца со пари са не ни ги врнаа. Колку и да дават пари децата, никој пат нема да ни се врнат. Нека мислат како ќе судат и од која страна ќе се станат. Дали право ќе судат или криво ќе судат. Ич не интересира више за никој. Ние сме мртви души виш.
На 16 март оваа година во дискотеката Пулс во Кочани згаснаа 62 млади животи, а околу 200 други беа повредени. Министерката за образование и наука Весна Јаневска најави ревизија на приватните факултети за да се добие јасна слика што платјаат граѓаните за своето образование. Јаневска пред новинарите рече дека ќе биде објавен список со релевантни образовни институции за да нема заблуда меѓу младите кога решаваат да се запишат на факултет.
Убаво да внимаваат каде се запишуваат и убаво да се ги прочитаат договорите кои ги подпишуваат, затоа што мислејки дека ќе добијат знаење, се случува дело тие академии да не го исполнат она што треба да го исполнат и тие се на листата на оние кои ќе бидат ревидирани во иднина, веќе имаме неколку такви.
Јаневска рече дека со поддршка на владата и во следниот период ќе се инвестира во наставничката заедница со отворање нови можности за напредок и развој на образовниот систем.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.